starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboričinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 1. decembar. U Australiji prvi dan leta i 335. dan u godini, do čijeg kraja je ostalo 30 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu pregled vesti i sportskih događaja, zatim izveštaj Mije Nikolić iz Srbije, a u serijalu Australia Explained više detalja o tome šta je izvorno pravo starosedelaca na zemlju. Danas i intervju sa novinarom A1 TV portala iz Novog Pazara, prvim dobitnikom nagrade koja je dobila naziv po našem dugogodišnjem saradniku iz Niša, Miloradu Toteroviću, a koju je ustanovilo Udruženje novinara Srbije za doprinos novinarstva u regionalnoj Srbiji. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Policija Novog Južnog Velsa optužila četvoricu muškaraca zbog navodne umešanosti u distribuciju materijala za seksualno zlostavljanje dece. Dvoje turista iz Kazahstana optuženo za navodnu prevaru od preko milion dolara u kazinu u Sidneju. Odbornica u opštini Brimbank Katarina Nikolić dobila priznanje državne vlade za dostignuća žena u lokalnoj samoupravi. Premijer Anthony Albanese će ove nedelje biti na petodnevnom odsustvu nakon venčanja sa partnerkom Jodie Hayden u subotu. Zamenik premijera Richard Marles biće vršilac dužnosti premijera, a očekuje se da će mladenci putovati u Papua Novog Gvineju na medeni mesec. Kada gospodin Marles bude odsutan, ministarka spoljnih poslova Penny Wong će biti vršilac dužnosti premijera. Odeljenje za istraživanje seksualnih zločina policije Novog Južnog Velsa optužilo je četvoricu muškaraca zbog navodne umešanosti u distribuciju materijala za seksualno zlostavljanje dece u okviru međunarodnog satanističkog lanca. Detektivi iz policijske udarne grupe Konstantin tvrde da je pedofilska mreža sa sedištem u Sidneju aktivno umješana u posjedovanje, distribuciju i olakšavanje širenja materijala o zlostavljanju putem web stranice kojom se upravlja na međunarodnom nivou. Četvorici optuženih je odbijeno puštanje uz kauciju. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je i da je na stotine ljudi optuženo tokom trodnevne operacije usmerene na delikventni kriminal i ulične bande oko transportnih čvorišta u Sidneju. Ovo je peta akcija u okviru operacije Varata, a rezultirala je sa 533 optužbe, 161 otkrivanje posjedovanja droge, 579 pretresa i zaplenom 34 noža i drugog oružja. Više od 200 policajaca je svakodnevno bilo angažovano u tim operacijama. Jedan čovjek je uhapšen u Melbourneu nakon što su demonstranti protiv imigracije i oni koji im se protive marširali kroz centralni poslovni distrikt Pod pratnjom teško naoružane policije nekoliko stotina ljudi je prošetalo centralnim područjem Melburna na anti-imigracionom skupu u nedjelju, dok se nekoliko stotina antirasističkih kontrademonstranata okupilo samo nekoliko ulica dalje. Anti-imigracioni događaj organizovala je Monika Smith, koja je također stajala iza marša u Sidneju u subotu, koji je privukao oko 100 ljudi. Policija istražuje pokazivanje nacističkog simbola i čovjeka koji je bacio limenku pića na policiju i druge incidente koji uključuju uvredljivo ponašanje. Obraćajući se okupljenima, liderka pokreta Jedna nacija Pauline Hanson ponovila je lažne tvrdnje koje nivo imigracije prikazuju kao ključni uzrok domaćih problema poput stambene krize i zdravstvene zaštite. A lider nacionalne stranke David Littleproud dao je svoju podršku ispunjavanju takozvanog testa vrednosti za nosioce privremenih viza iz, kako je rekao, nekih problematičnih delova sveta, dok će koalicija u narednim nedeljama formirati svoju imigracionu politiku. Trenutno nosioci privremenih viza moraju da potpišu izjavu koja se naziva Australian Value Statement kao deo aplikacije za vizu. Podnosioci zahtjeva za stalnu vizu imaju da potpišu i dodatnu izjavu u vezi sa posvećenošću učenju engleskog jezika. U razgovoru za ABC gospodin Littleproud kaže da dodatni test vrednosti neće škoditi. Mislim da postoji rizik i da mi Australijanci ne možemo da uvezemo mržnju koja prožima neke druge delove sveta. Mislim da je važno da se pobrinemo da dovedemo ljude iz tih problematičnih delova sveta, a da oni razumeju da dolaze ovdje sa odgovornošću da žive u skladu sa vrednostima i principima na kojima je izgrađena naša zemlja, a to je migracija, da shvate kako se udružujemo da bismo mogli da postignemo harmonično društvo i da ne dozvolimo da se ta mržnja koja prožima neke problematične delove sveta uveze ovdje, rekao je Littleproud. Grupa demonstranata optužena je za demonstracije sa ciljem da poremete industriju fosilnih goriva pošto su se popili i blokirali brod koji je plovio ka najvećoj svjetskoj luci za izvoz uglja. Troje aktivista Greenpeace-a popelo se na brod u nedjelju ujutru u okviru godišnjeg protesta organizacije Raising Tide u luci Newcastle sa transparentom na kojem je pisalo postepeno ukidanje uglja i gasa. Nakon što je policija potvrdila da je 11 ljudi optuženo u subotu zbog plivanja oko broda, vožnje kajakom i čamcem radi blokiranja brodskog puta, još 21 je optuženo u nedjelju za slične prekršaje. Newcastle je najveća svjetska luka za izvoz uglja, iz koje godišnje izađe 150 miliona tona morskim putevima, uglavnom u istočnu Aziju. Slušate SBS na srpskom pregled vesti. Australija će uložiti 48 miliona dolara u program za pomoć pacifičkim zemljama u upravljanju rastućim stopama HIV infekcije. Broj infekcija na Fidžiju je porastao 10 puta u posljednjoj deceniji, uključujući ogroman skok u 2024. prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. U junu je Papua Nova Gvineja proglasila nacionalnu krizu nakon što je zabeležen porast broja infekcija među ženama reproduktivnog doba i među decom. Povodom obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv SIDA danas, 1. decembra, zagovornici kažu da je važno da se zemljama Pacifika pomogne u borbi protiv HIV-a ako se želi postići cilj na koji su se svjetski lideri obavezali 2015. da se okonča epidemija SIDA kao prijetnje javnom zdravlju do 2030. Dezinformacije, antinaučno raspoloženje i zazor prema vakcinama krive se za ono što lekari nazivaju zabrinjavajućim padom stope imunizacije u Australiji. Australijsko medicinsko udruženje poziva Australijance da preokrenu taj trend, a njihov najnoviji izveštaj pokazuje da stope vakcinacije padaju u okviru programa za vakcinaciju dece, adolescenata i odraslih, kao i u okviru sezonske vakcinacije protiv gripa. Imunizacija jednogodišnjaka je pala na 91,6, a petogodišnjaka na 92,7%. Dvoje turista iz Kazahstana optuženo je za navodnu prevaru od preko milion dolara u kazinu u Sidneju. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je par doputovao u Sidnej u oktobru i istog dana su se prijavili za članstvo u kazinu. Policija je obaveštena nakon što je osoblje kazina navodno prošle nedelje pronašlo da je žena nosila malu kameru pričvršćenu za majicu. Par je uhapšen u kazinu i odbijena im je kaucija. Odbornica u opštini Brimben Katarina Nikolić dobila je priznanje državne vlade na svečanosti održanoj u četvrtak 27. novembra, na kojoj su obeležena dostignuća žena u lokalnoj samoupravi. Većnica u prvom mandatu primila je inauguracionu nagradu Mary Rogers za izvanrednu mladu liderku, pri čemu su iz vlade istakli njeno izuzetno liderstvo i napore da osnaži mlade ljude da utiču na donošenje odluka u lokalnoj zajednici kroz inicijative koje vode mladi. U objavi na društvenim mrežama Nikolić je navela da je počastovana i ohrabrena dobijenim priznanjem. Vlada države Viktorije ove godine je pokrenula dodeljivanje nagrade Mary Rogers kako bi podržala žene u lokalnoj samoupravi i istakla značaj rodne ravnopravnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou. Nagrada nosi ime Mary Rogers, prve žene izabrane u opštinsko veće u Viktoriji 1920. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Papa Lav XIV. Izjavio je da jedino rešenje u decenijama dugom sukobu između Izraela i palestinskog naroda mora da uključuje palestinsku državu. On je istakao da je Vatikan prijatelj Izraela i da nastoji da bude posrednički glas između dve strane, što bi moglo da im pomogne da se približe rešenju koje će biti pravedno za sve. Papa će boraviti u Libanu do utorka kada se vraća u Rim. Inače, uputio je u Turskoj, gde je boravio 4 dana, poziv da se sve hrišćanske crkve okupe u Jerusalimu 2033. kako bi proslavile 2000 godina od smrti i vaskresenja Isusa Hrista. Demonstranti su se okupili ispred privatne rezidencije izraelskog predsjednika Isaka Herzoga, demonstrirajući protiv zahteva premijera Benjamina Netanjahua za pomilovanje u okviru njegovog suđenja za korupciju. U pismu advokati gospodina Netanjahua tvrde da krivični postupak ometa njegovu sposobnost da vlada i da bi pomilovanje bilo dobro za Izrael. Gospodin Netanjahu je negirao optužbe za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja. Izrael bi trebalo da održi izbore sljedeće godine, a pomilovanje bi omogućilo gospodinu Netanjahu da nastavi svoju političku karijeru. Prema izraelskom zakonu, pomilovanje može biti dato samo osuđenom kriminalcu. Ne postoji presedan za davanje predsjedničkog pomilovanja premijeru koji je još uvijek na funkciji. Održan je sastanak Amerike i ukrajinske delegacije na Floridi o mirovnom planu za okončanje rata. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da je sastanak bio produktivan, ali naglasio da ima još posla. I šef ukrajinske delegacije Rustem Umerov deli stav da su razgovori bili uspešni. Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff doputovaće u Moskvu, gde se očekuje da će se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom, javlja CNN, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Predsjednik Ukrajine razgovarao je juče sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Zelenski rekao da je Rusija dronovima izvršila 122 napada na Ukrajinu tokom vikenda. Prema podacima lokalnih zvaničnika, evakuisano je 146 ljudi. SBS na srpskom, pregled vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić započeo je juče posetu Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će u narednim danima u Vašingtonu održati niz sastanaka sa zvaničnicima ove zemlje. Đurić će boraviti u Vašingtonu do 3. decembra. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je sinoć toj stranci i njihovim partnerima na ubedljivim pobedama u Mionici, Negotinu i Sečnju, kao i građanima kojima je poručio da su izabrali odgovornu demokratsku vlast koja će se starati o njihovim problemima na lokalnom nivou. Vučević je naveo da je jučerašnje lokalne izbore obeležila velika izlaznost i istakao da je zbog toga ubedljiva pobjeda SNS-a i koalicionih partnera još veća i čistija. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da je tokom izbornog dana bilo narušavanja reda i mira, naročito u Mionici, kao i da je policija zbog toga morala da reaguje. Dačić je rekao, gostujući na TV Pink, da je bilo više primjera privođenja ljudi koji su radili i nosili stvari koje nisu dozvoljene, poput palica. Grupa okupljenih na poziv studenata u blokadi takozvanih zborova blokirala je sinoć oko 21 čas Takovsku ulicu kod Radiotelevizije Srbije, navodeći kao razlog izveštavanje javnog servisa o lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju. U objavi na društvenim mrežama kojom su pozvali na okupljanje, studenti u blokadi navode da RTS nije izveštavao, kako tvrde, nepravilnostima na izborima. Organizacija CRTA je saopštila da povlači posmatrače na izborima u Mionici, tvrdeći da je mobilni tim njihovih posmatrača napala grupa nepoznatih muškaraca. Na lokalnim izborima u Mionici učestvovalo je 6 izbornih lista. Univerzitetski student u Hong Kongu, koji je pozvao na temeljnu istragu smrtonosnih požara u Taipou, uhapšen je, a policija tvrdi da je pokušao da podstakne pobunu. Lokalni mediji izveštavaju da je on uhapšen u subotu nakon što je distribuirao letak u kojem se od vlade tražilo da ponudi kontinuiranu podršku žrtvama požara i da osnuje nezavisnu komisiju koja će istražiti uzrok požara. Vlasti Hong Konga smanjile su broj nestalih u smrtonosnom požaru u stambenom kompleksu u tom gradu sa 200 na 150, dok je broj poginulih i dalje 128. Zbog velikog broja žrtava, juče je počela trodnevna žalost u Hong Kongu. A broj žrtava poplava u jugoistočnoj Aziji je porastao. Stanovnici pogođeni poplavama sada saniraju posljedice. Više od 160 ljudi je poginulo u Tajlandu, a najmanje 300 je izgubilo život u Indoneziji nakon što su bujične kiše izazvale poplave i klizišta u regionu prošle nedelje. Neki stanovnici su se žalili da nisu upozoreni na porast nivoa vode, zbog čega su ostali zarobljeni u poplavama. Stručnjaci također optužuju tajlandske vlasti za katastrofalno loše upravljanje tokom poplava. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 19 para. Ukratko, vremenska prognoza do kraja dana: po većim gradovima sunčano sa 38 u Pertu, sunčano u Adelaidi sa 18, Melbourne sa povremenim sunčanim periodima, uglavnom oblačno, 15, Hobart kiša 12, prolazna kiša u Canberri oblačno 15, Sydney oblačno sa 22, u Brisbaneu sunčano 30 i u Darwinu oblačno 30. Beograd uglavnom oblačno vreme, tokom dana do 3 stepena. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi na našem časovniku. Sledi pregled najznačajnijih sportskih događaja koji su obeležili protekli vikend. Branko Cvetojević pripremio je taj pregled.
Košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i drugu pobedu na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. Posle Švajcarske u Beogradu, Orlovi su savladali Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu rezultatom 74-72. Srbija je igrala u potpuno izmenjenom sastavu u odnosu na ovogodišnje evropsko prvenstvo, pošto su iz tima izostali igrači koji brane boje klubova u NBA i u Euroligi. Također na klupi državnog tima je novi selektor Dušan Alimpijević. Selekcija Bosne i Hercegovine je vodila tokom većeg dela meča, ali je Srbija u posljednjoj četvrtini učvrstila odbranu i dozvolila domaćinu da ubaci samo 14 poena u završnih 10 minuta. Istovremeno Orlovi su bili efikasni u napadu, a ekipu su predvodili Nikola Tanasković sa ukupno 24 poena i Ognjen Jaramaz sa 15. U okviru iste grupe reprezentacija Turske ubedljivo je savladala Švajcarsku u gostima 85-60 i zadržala prvo mesto na tabeli. Srbija je sada druga sa istim brojem bodova. Naredna dva meča u kvalifikacijama za prvenstvo sveta Srbija će odigrati upravo protiv Turske krajem februara iduće godine u Beogradu i početkom marta u gostima. Po tri najbolje selekcije iz svake grupe plasirat će se u drugi krug kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru. Ženska rukometna reprezentacija Srbije pretrpela je prvi poraz na prvenstvu sveta u Nemačkoj. U meču trećeg kola srpske rukometašice izgubile su u Stuttgartu od selekcije domaćina rezultatom 31-20. Srbija je tako zauzela drugo mesto u grupi, zahvaljujući pobedama protiv Urugvaja i Islanda. U narednoj rundi takmičenja startovaće sa dva boda, a rivali srpskom timu bit će reprezentacije iz grupe D, Crna Gora, Španija i Farska ostrva. Naredni meč Srbije igra sutra uveče protiv reprezentacije Španije u Dortmundu. Ko će biti šampion Formule 1 za 2025. godinu saznaćemo tek u posljednjoj trci sezone koja se vozi u iduću nedjelju u Abu Dhabiju. Ovakav zaplet režirao je aktuelni prvak Max Verstappen koji je sinoć slavio u trci za veliku nagradu Katara i time još više smanjio zaostatak za liderom prvenstva Landom Norrisom. Verstappen je triumfovao ispred Australijanca Oskara Pjastrija, koji je sada pao na treću poziciju u generalnom plasmanu, ali i dalje ima šanse da osvoji titulu. Treće mesto u Kataru zauzeo je Španac Carlos Sainz, dok je prvoplasirani u šampionatu Lando Norris iz McLarena prošao kroz cilj četvrti. Uoči posljednje trke, sva trojica vodećih u generalnom plasmanu imaju po 7 pobjeda. Norris vodi sa 408 bodova, Verstappen je drugi sa 396, dok je Piastri treći sa 392 boda. Fudbaleri Wanderersa pobedili su gradskog rivala Sidney u derbiju 6. kola A lige rezultatom 1-0. Gol odluke postigao je napadač domaćih Alu Kuol u 51. minutu. Bila je ovo prva pobjeda Wanderersa protiv Sidneja posle čak 2 godine. Ekipa trenera Alena Stajčića sada je osma na tabeli sa 8 bodova, dok su gosti i pored poraza zadržali vodeću poziciju u A ligi, ali sada imaju bod prednosti u odnosu na najbliže pratioce Brisbane i Auckland. Ekipa Brisbanea je u ovom kolu pobedila Melbourne Victory također sa 1-0, dok je Auckland poražen na domaćem terenu od Newcastle Jetsa sa 2-1. Pobedu u gostima ostvario je i Perth Glory 2-0 protiv MacArthura, dok je Wellington Phoenix na domaćem terenu nadigrao ekipu Adelaida Uniteda i slavio sa 2-1. Jedini meč bez pobednika odigran je u Gosfordu, gdje su Marinersi sa centralne obale odigrali nerešeno sa Melbourne Cityjem 0-0. U finalu prve sezone australijskog fudbalskog šampionata igraće ekipe Južnog Melburna i Markonija. Dva tima koja su dominirala i tokom grupne faze takmičenja ostvarila su identične pobjede u polufinalu. Markoni je na domaćem terenu u Sidneju savladao Morton City iz Queenslanda, dok je Južni Melbourne slavio u gradskom derbiju protiv Heidelberg Uniteda. Oba meča završena su rezultatom 1-0. Veliko finale australijskog šampionata odigraće se u iduću subotu 6. decembra od 15 časova na stadionu u Olimpijskom selu u predgrađu Heidelberg West u Melbourneu. Ovaj meč kao i sve prethodne u okviru australijskog šampionata moći ćete da pratite uživo na programu SBS televizije i platforme SBS On Demand. Fudbaleri Partizana zadržali su vodeću poziciju na tabeli Super lige Srbije pošto su u 17. kolu pobedili Javor iz Ivanjice sa 4-0. Crno-bele je do pobede predvodio mladi Ognjen Ugrešić sa 2 pogotka. 3 boda ovog vikenda osvojila je i drugoplasirana Crvena zvezda koja je u Zaječaru savladala OFK Beograd sa 4-3. Utakmicu su obeležili preokreti, pošto je OFK Beograd vodio sa 1-0 i 2-1, ali u drugom poluvremenu Zvezda stigla do pobede i to golom Mirka Ivanića u 88. minutu. Pobedu je ostvarila i Vojvodina 2-0 protiv subotičkog Spartaka, a seriju dobrih rezultata nastavio je i Radnik iz Surdulice pobedom u gostima protiv TSC-a 2-0. U ostalim utakmicama 17. kola Super lige Srbije postignuti su sljedeći rezultati. Čukarički IMT 1-1, Železničar Radnički Kragujevac 1-0, Mladost Lučani Radnički Niš 2-1 i Novi Pazar Napredak 2-1. Na tabeli vodi Partizan sa 40 bodova, druga je Zvezda sa 38 i utakmicom manje, dok treće plasirana Vojvodina ima 33 boda. Srpski reprezentativac Luka Jović postigao je sva tri gola za atinski AEK u pobedi protiv gradskog rivala Panathinaikosa 3-2. Jović je doneo 3 boda svom timu pogotkom u sudijskoj nadoknadi vremena iz penala samo nekoliko minuta nakon što je još jedan srpski fudbaler Filip Đuričić doneo izjednačenje gostima. U atinskom derbiju igrala su još trojica srpskih fudbalera, Mijat Gaćinović i Marko Grujić za AEK, odnosno Miloš Pantović za Panathinaikos. Joviću je ovo prvi hat-trick posle čak 7 godina. A za to vreme u Engleskoj odigrano je 13. kolo Premier lige. U londonskom derbiju fudbaleri Chelsea i Arsenala podelili su bodove 1-1. Ovakav ishod utakmice na Stamford Bridgeu iskoristila je ekipa Manchester City-a, koja je pobedom protiv Leedsa 3-2 smanjila zaostatak za vodećim Arsenalom na 5 bodova. Seriju dobrih rezultata nastavila je i Aston Villa pobedom protiv Wolverhamptona 1-0, dok je Manchester United slavio u gostima protiv Crystal Palace-a i to posle preokreta 2-1.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate program na srpskom jeziku. 15 časova 28 minuta je, ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu čuli ste pregled vesti i sportskih događaja, u nastavku slijedi izveštaj Mije Nikolić iz Srbije, zatim u serijalu Australia Explained više detalja o tome šta je izvorno pravo starosedelaca na zemlju. A zatim intervju sa novinarom A1 TV portala iz Novog Pazara, prvim dobitnikom nagrade, koja je dobila naziv po našem dugogodišnjem saradniku iz Niša, Miloradu Doderoviću, a koju je ustanovilo Udruženje novinara Srbije. Ostanite sa nama. Vlada Srbije je na sednici održanoj u četvrtak 20. novembra usvojila predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojsci Srbije, kojim predsjednik Srbije postaje vrhovni komandant. Deo opozicije kritikovao je predložene izmjene zakona o vojsci, a u javnom domenu je pokrenuta rasprava. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam šta stoji u Ustavu i aktualnom zakonu, koji je razlog za izmenu zakona o vojsci i kako se obrazlažu te izmene po hitnoj proceduri, a ne po redovnoj?
U članu 19 aktualnog zakona navodi se da vojskom komanduje načelnik generalštaba i starešine po zakonu i u skladu sa aktima komandovanja, dok u predlogu izmena piše da načelnik generalštaba Vojske Srbije komanduje Vojskom Srbije u skladu sa zakonom, odlukama predsjednika Republike Srbije i aktima komandovanja. U aktualnom Ustavu Srbije postoji deo u kome se navodi da predsjednik Republike određuje postavljenja i deli unapređenja oficirima, ali se nigde eksplicitno ne pominje vrhovni komandant, kao što se ne pominje i u ovim izmenama. Što se ostalih izmena tiče, na osnovu ovog nacrta biće pomereno starosno ograničenje za prijem u vojnu službu, a profesionalnim vojnicima neće više iznova biti produžavan ugovor na određeno vreme, već će posle 3 godine službe dobijati stalno zaposlenje, a za one koji nose maslinastu zelenu uniformu, to su zaista dobre vesti. Analitičari, pravi i dežurni, se međutim bave pitanjem zašto se vlast posle toliko godina baš sada odlučila da se pozabavi položajem, uslovima i pravima profesionalnih vojnika i imali u toj nameri skrivenih motiva. Poznavaoci ove materije i naših prilika veruju da je glavni cilj izmena zakona o vojsci uvođenje čvršće discipline i lojalnosti ka predsedniku države kako bi on mogao što brže i odlučnije po svojoj volji da upotrebljava sve bezbednosne aktere. Naglašavaju da takva praksa nije uobičajena za parlamentarne demokratije, jer nije prihvatljivo da se predsednik Republike meša u operativni rad vojske, pošto je to jednostavno stvar struke, to nije stvar političara. Sa svoje strane, ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da je reč o tendencioznim kritikama koje su pokušaj skretanja pažnje sa drugih izmena, veoma važnih za profesionalne vojnike. On je obrazlažući predlog istakao da je suština zakona unapređenje položaja pripadnika Vojske Srbije, što opozicija pokušava da opstruiše. Istakao je da će se predloženim zakonom obezbediti efikasnija popuna organizacija i funkcionisanja Vojske Srbije, ali i podizanje motivacije kandidata za prijem u službu Vojske Srbije u svojstvu profesionalnih vojnika i ostvarene statusne sigurnosti navedene kategorije. Za ovaj zakon kritičari pitaju zašto se usvaja po hitnoj proceduri, a predlagači navode da bi redovna procedura mogla da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje, rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Biljana.
Mi recite nam što o hitnim izmenama pomenutog zakona kažu stručnjaci i pripadnici Vojske Srbije.
Novi zakon kojim bi predsednik Republike postao formalni vrhovni komandant otvorilo je ozbiljne polemike među stručnjacima. Oni ocenjuju da vlast ovim potezom ne samo da jača političku kontrolu nad vojskom, već istovremeno nudi i poboljšanje socijalnog položaja profesionalnih vojnika, što, kako upozoravaju, deluje kao namerna kombinacija kojom se obezbeđuje lojalnost vojske režimu u trenutku pada poverenja i odliva kadrova. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ocenjuje da sve novine suštinski ne menjaju mnogo, jer već dugi niz godina u Srbiji neformalno postoji sistem upravljanja koji se sad samo formalizuje. Takav sistem su SNS i predsednik Republike uveli ne samo sa vojskom, već i policijom i službama bezbednosti, a on je sada ovim zakonom i formalizovan, ističe on. Dejan Bursać sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju smatra da je jedan od motiva za izmene zakona o vojsci to što predsednik Vučić ima sve manje poverenja u poluge moći koje su mu na raspolaganju, uprkos tome što je SNS tokom ovih 13 godina u velikoj meri stavio pod kontrolu ključne državne institucije, a to verovatno ima deli i veze sa zgradom generalštaba, a što je izazvalo nezadovoljstvo u vojsci jer se simbol otpora NATO-u pretvara u Trump hotel. To naravno nema nikakve veze ni sa zakonima ove zemlje, ni sa dobrom demokratskom praksom, ni sa pravnom državom, već sa jednim novim stepenom zarobljavanja države u jednom režimu, čiji kraj se već sada nazire, kaže Bursać. Petar Bošković, poslanik stranke Srce i nekadašnji načelnik uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, ocenjuje da je cilj objedinjavanje svih službi bezbednosti i stavljanje pod šapu jednog čoveka. Ističući da je ova izmena zakona o vojsci apsurdna i protivustavna, naglašava da nigde u svetu nema da civil ima pravo da komanduje i rukovodi vojskom, kaže Bošković. Vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da je ogroman problem poltronizam vojnog vrha. Nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš, međutim, ne misli da je predsednik Aleksandar Vučić, koga opozicija optužuje za sve loše u zemlji, kriv za donošenje ovog novog zakona. On smatra da je to ideja načelnika generalštaba. A dok Aleksandar Radić pozdravlja promene vezane za popravljanje statusa profesionalnih vojnika, ali pita zašto to nije učinjeno mnogo godina ranije, zašto baš sad, što mu liči na potkupljivanje ljudi u vojsci od strane sistema, njegov kolega Nikola Lunić, konsultant za oblasti geopolitike i bezbednosti, ove izmene vidi kao potvrdu postojanja problema. Izmene omogućavaju poboljšanje položaja profesionalnih vojnika, ali i potvrđuju da je ozbiljno narušena operativna sposobnost sistema odbrane. Vojska odavno ne privlači nove pripadnike, već smo svedoci odliva stručnog kadra i nedostatka motivacije među mladima. Osnovni uzrok tome je prelivanje društvene krize na sistem odbrane i politikanstvo generala. U ovom osetljivom društvenom trenutku Srbiji ne treba poltronstvo pojedinaca koji će naglašavati ulogu predsednika Srbije, a zapostavljati prilagođavanje zakonodavstva koje će kreirati Vojsku Srbije kao poželjnog poslodavca, kaže Lunić. Nekadašnji predsednik Vojnog sindikata Novica Antić ove izmene zakona vidi kao kombinaciju pokušaja popravljanja položaja pripadnika vojske i preuzimanja kontrole nad njom. Dijana.
I toliko za danas. Hvala Mija, bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Australija je poznata po svojoj bogatoj i raznovrsnoj kulturi prvih naroda, ali kada je reč o izvornom pravu na vlasništvo i pravima starosedelaca na zemlju, mnogi ne znaju sa sigurnošću šta to zapravo znači. Šta je izvorno pravo vlasništva i kako je nastalo? Neka su od pitanja na koje ćemo odgovoriti u novoj epizodi serijala Australia Explained. Branko Cvetojević pripremio je taj prilog.
Više od 200 godina Australija je nosila naziv Terra Nullius, što na latinskom znači prazna ili ničija zemlja. Ne priznajući time aboridžine i stanovnike ostrva Torresovog Moreuza koji su ovde živeli hiljadama godina pre naseljavanja belaca. To se sve promenilo istorijskim sudskim slučajem Mabo. Bila je 1982. kada je grupa pripadnika Meriam naroda predvođena Edijem Mabom pokrenula sudski postupak tražeći priznanje njihovog tradicionalnog vlasništva nad ostrvima Mari u Torresovom Moreuzu. Reč je o maloj grupi ostrva odmah iznad severnog roga Queenslanda na samom vrhu Australije. Slučaj je trajao dugo, skoro punu deceniju pre nego što je 1992. godine Vrhovni sud Australije doneo odluku kojom je priznao da narod Meriam kao starosedelački ima pravo na svoju zemlju. Ova presuda se smatra istorijskom jer je poništila dugogodišnju pravnu fikciju zvanu Terra Nullius. Nakon te odluke, Savezni parlament je usvojio zakon o izvornom pravu na vlasništvo starosedelaca. Bio je 15. novembar 1993. kada se tadašnji premijer Paul Keating obratio naciji iznoseći odgovor australijske vlade na odluku Vrhovnog suda u slučaju Mabo. The court's decision was unquestionably just. Odluka suda je nesumnjivo bila pravedna, odbacila je laž i priznala istinu. Laž je bila Terra Nullius, zgodna fikcija da je Australija bila ničija zemlja. Istina je bila izvorno pravo na vlasništvo, činjenica da je zemlja nekada pripadala aboridžinima i stanovnicima ostrva Torresovog Moreuza i da je na nekim mestima zakonsko pravo na nju preživelo 200 godina evropskog naseljavanja, rekao je tada Keating. Izvorno pravo na vlasništvo nad zemljom i vodom je priznanje da neki autohtoni narodi i dalje imaju prava na svoju zemlju i vode na osnovu tradicionalnih zakona i običaja. Ova prava ne daju vlade, niti se uspostavljaju pregovorima, njih priznaju australijski sudovi. Ova prava mogu obuhvatiti korišćenje zemljišta i voda za lov, ribolov, ceremonije i za brigu o važnim kulturnim mestima. Međutim, izvorno pravo ne zamenjuje druge načine korišćenja zemljišta kao što su poljoprivreda, rudarstvo ili aktivnosti lokalne samouprave. Na mnogim mestima ovi načini korišćenja postoje uporedo sa pravom starosedelaca na zemljište. To znači da prvi narodi često dele ta prava sa drugima kao što su poljoprivrednici, rudari ili lokalna samouprava. Za aboridžine i ljude sa ostrva Torresovog Moreuza pravo na zemljište je mnogo više od samog zemljišta. Ono predstavlja identitet, kulturu i pripadnost. O tome govori profesor Peter Yu, vođa naroda Yavuru i akademik. Ono što izvorna prava pružaju jeste prilika da preispitate prirodu osnovnih pravila koje upravljaju vašom zajednicom i odnosima. U suštini to je tumačenje rečima moje zajednice. Također pruža i novu osnovu za učenje i ponovno učenje jezika, pesama i plesa, kao i kulturnog znanja kako bismo mogli da nastavimo put izgradnje sposobnosti sukcesije u našoj porodici i našim plemenskim grupama, kaže profesor Yu. Ali dobijanje priznanja nije jednostavno. Da bi utvrdila izvorno pravo na vlasništvo starosedelaca, zajednice moraju pokazati stalnu vezu sa zemljom, često kroz usmene istorije, priče i zapise koji se prenose kroz generacije. Pravni proces je složen, a tradicionalno pravo i običaji se ne uklapaju uvek u potpunosti u zapadne pravne okvire. Advokatica Gwyneth Govardhan, koja je specijalizovana za izvorna prava i pravo nasljeđa, objašnjava koje se prepreke nalaze na tom putu. Pokušavamo da uklopimo tradicionalnu kulturu u okvir, samo pokušavamo da je proguramo i da je nateramo da funkcioniše, ali postoje suštinski izazovi u tome koji stvaraju probleme jer sam sistem u koji pokušavamo da se uklopimo nije stvoren, niti to podrazumeva okvir koji je osmišljen za to, kaže Govardhan. Uprkos svemu, izvorna prava starosedelaca donela su stvarne i trajne promjene. Pomogla su zajednicama da ožive svoje jezike, da obnove tradicionalne načine brige o zemlji i vodi i da preuzmu snažniju ulogu u odlukama o svom tradicionalnom zemljištu i vodama. Od uvođenja zakona o izvornom pravu, ovaj vid vlasništva nad starosedelačkim zemljištem sada pokriva oko 40% Australije. Uglavnom u udaljenim i regionalnim područjima gdje je održavana tradicionalna veza sa zemljom. Kao što je Paul Keating rekao u svom osvrtu na odluku u slučaju Mabo, uvođenje izvornog prava starosedelaca u australijski sistem upravljanja zemljištem nije bilo samo pitanje pravde za prve narode, već je to bio korak napred za sve Australijance. Možemo početi da na slučaj Mabo gledamo kao na ogromnu razliku kakva i jeste. Priliku da se ispravi istorijska nepravda, priliku da se prevaziđe istorija oduzimanja imovine, priliku da se obnovi vekovna veza između aboridžinske zemlje i kulture, kao i priliku da se izleči izvor gorčine. Ovo je također prilika da se aboridžinska kultura prepozna kao definišući element naše nacionalnosti i da se jasno stavi do znanja da ova Australija, moderna, slobodna i tolerantna, može biti sigurno i bogato mesto za sve, uključujući i prve Australijance, rekao je Keating u novembru 1993. Za mnoge autohtone narode izvorno pravo starosedelaca nije samo pravni proces. To je način da se priče njihovih predaka održe u životu. Za ljude koji su novi u Australiji, razumevanje prava starosedelaca pomaže nam da vidimo duboku vezu koju prvi narodi imaju sa zemljom, vezu koja je stvarana hiljadama godina i koja je živa i danas. Autorka ove epizode serijala Upoznajmo Australiju je Nikaja Hutchings. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Glavni urednik portala A1 TV iz Novog Pazara, Enes Radetinac, dobitnik je nagrade Milorad Doderović, koji Udruženje novinara Srbije ove godine je prvi put dodelilo za doprinos razvoju novinarstva u lokalnoj zajednici. Naši slušaoci koji nas redovno prate znaju da je Milorad Doderović bio naš dugogodišnji saradnik i dopisnik iz Niša. I ovo je lep povod da za razgovor zamolimo gospodina Radetinca. Dobrodošli u program SBS na srpskom.
Bolje vas našao, hvala vam puno što ste me pozvali i čast mi je da razgovaram sa vama.
Vama je nagrada uručena polovinom novembra, je li tako? 13. novembra? Jeste.
Jeste.
Pre svega čestitke, sve čestitke za ovu nagradu koja je inauguraciona ove godine. Kako ste se osjećali?
Pa bio sam nekako iznenađen, iako smo se mi prijavili na kad je bio taj konkurs, ali nismo očekivali s obzirom da smo vidjeli da je imalo baš puno aplikanata, tako da kada su nam kolege iz Udruženja novinara Srbije javili, baš smo se iznenadili i verujte, osjećanja su bila pomešana. S jedne strane jesmo mnogo radili, jesmo mnogo trudili, jesmo otvorili dijalog i sve to, ali ponekad od toliko rada čovjek nema vremena da razmišlja da li će dobiti nagradu ili ne, a još veća čast, a Boga mi je odgovornost se pojavila kada sam otišao u Niš i kada sam čuo još dodatne stvari o Deroviću koje nisam znao i koje nisam mogao da pročitam na internetu, tako da mi je to otvorilo još, odnosno u meni je probudilo još veću odgovornost zato što treba pratiti njegove korake, a njegovi koraci su bili mnogo jaki. On je bio profesionalan, on je bio objektivan novinar, radio je mnogo za zajednicu i ja se nadam da ću uspjeti da opravdam ono što očekuju svi oni koji su odlučili da ove godine, odnosno prvi put mi dobijemo nagradu, odnosno ja. Ja kad kažem mi, ja kad govorim u množini, to je suština da ja naravno zahvaljujem svim mojim kolegama, jer mi svi radimo zajedno i sami znate da je novinarski posao timski rad i samo tako može da se uspe i da se da neki doprinos zajednici.
Apsolutno, potpuno sam shvatila kada ste govorili mi, znači to je vaš tim koji je iza vas. Recite nam nešto o tom timu, koliko ljudi, kad je osnovan A1 TV?
Vrlo simpatična situacija i nekako čudna. Mi jesmo osnovani 2015. godine kao Glas Sandžaka, ali smo zbog nekih stvari odlučili da promenimo u A1 2019. godine. Mi smo bukvalno postali ultra mega popularni za vreme korone. Korona je svima nama donela različitu muku, ali nama je donela baš nekako pravu popularnost zato što smo mi mediji u Novom Pazaru bili koji smo otkrili ono što se dešava iza kulisa, tačnije da u Novom Pazaru je veliki broj umrlih od korone, da smo mi bukvalno bili evropski Wuhan. I to smo otkrili našom pričom kada smo snimali oca od jednog kojim je sin umro od korone i od tad smo bukvalno za 24 sata dobili preko 5000 pratilaca na YouTube-u. Konstantno smo uživo sve prenosili, a nećete verovati da smo to sve radili moj kolega i ja. Sa telefonima rizikovali, što se kažu, naše živote. Mi smo 24 sata radili, non stop bili ispred bolnice, u bolnici razgovarali sa našim sugrađanima, prenosili uživo kao da smo televizija, govorili evo sada će režija da pusti prilog o tome i tome, a u stvari smo sve ja i moj kolega klikćali mišem i onda je prebacivali iz režije i u program, tako da je to nekako bilo simpatično i nakon svega toga što se dešavalo za vreme korona, odnosno negdje i u vreme korone su nas pozvali donatori i tad su nas pitali šta vam treba. I moje kolege i ja smo bili onako skromni jer smo tad koristili jedan program za uživo emitovanje putem telefona i slično. I samo smo tražili licencu za taj program koji je koštao negdje oko, slagat će vas, negdje $1200, ali naravno da su donatori bili onako ozbiljni, onda su rekli ne, vama treba, šta vam treba drugo, onda su mi uzeli opremu i sve to. Tako da smo tako počeli, a danas imamo 10 stalno zaposlenih, imamo 5 dodatnih radnika, odnosno honorarnih radnika, imamo 6 volontera, imamo prostor, mislim, zakupan prostor od 400 kvadrata, imamo naravno sada sve ono što smo nekad sanjali, to su kamere, aparati, imamo uživo emitovanje i sada mnogo stvari, proteste, sve to mi prenosimo, ali nam je takav nekako put bio da smo mi bukvalno od jednog telefona sada došli do vrlo ozbiljne redakcije, kad kažem ozbiljno za jedan lokalan medij. I da smo, ja uvek to volim da kažem, nažalost, iako to u kontekstu nas treba da kažem super što je tako, ali meni je nažalost da mi kao jedan portal, pošto smo mi kao portal, prepoznati kao televiziju u Novom Pazaru, jer imamo puno tog video sadržaja. Mi smo jedini pored dve televizije, mi smo radili predizborni program gdje smo se uživo uključivali, gdje je taj program trajao 6 sati, gdje imamo debate zašto smo sada i dobili nagradu uživo. Znači pravimo dijaloge, da ne govorimo o različitim protestima koji su bili ovih godinu dana. Sve smo mi to pratili pored, nažalost opet kažem, dve televizije koje imaju i više i tehničkog i kadrovskog kapaciteta od nas. Ali znate kakva je situacija u celokupnoj zemlji, da nažalost oni to godinama unazad ne rade, i tako da smo mi ušli u taj pravac. I ono što je važno, kad vi pitate u Novom Pazaru znate li za jedan portal, niko ne zna, svi nas znaju kao jedan televiziju. To je nekako ukratko, a mogo bi da vam pričam, jer smo puno toga uradili. Radili smo anketu o akušerskom nasilju, gdje smo uspeli da promijenimo stvari, gdje su nam se žene za 24 sata javile, preko 500 žena, i gdje su rekle da su doživjela akušersko nasilje, ali je ta naša anketa dovela do toga da to bude na nacionalnom nivou. I na kraju je došlo do promjene u našoj bolnici, gdje je dozvoljeno trudnicama u trenutku porođaja da mogu imati nekog svog pratioca, da li to bila ne znam ti žena, odnosno svekrva, majka, sestra, muž, nebitno, ali to do tad nije bilo moguće u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Ima još mnogo, mnogo, mnogo toga, ali da ne davimo gledalce. Ono su slušalci. Mi smo navike da kažemo gledalce, da.
Vi ste imali i neke ekološke rasprave, pošto vidim ovdje u obrazloženju emisija Golo brdo. O čemu se radi u toj emisiji?
Da, to je u pitanju, da, to je u suština da naša deponija Golo brdo, ona postoji već 30 godina, a desilo se to da tokom leta je došlo do nekoliko većih eksplozija, gdje je zagađenost vazduha bila velika i da su meštani okolni cijeli odlučili da blokiraju tu deponiju. Uh-huh. One do tog trenutka kada je bila emisija, bukvalno 100 dana je bilo u blokadi, nisu nije mogli da se nosi smeće. Oni nisu željeli da razgovaraju sa gradskom upravom. Gradska uprava nije htjela da razgovara sa njima, i onda smo mi nekako, prvo njihovo zajedničko pojavljivanje je bilo upravo u debati koju smo mi organizovali, i posle toga su nastali neki međusobni kontakti. Sada kontaktiraju, da kako će se to završiti ne znam, ali nama je drago da smo mi bili ti koji su uopšte napravili tu prvu tačku gdje su oni mogli da razgovaraju. Oni do tada nisu razgovarali niti javno, niti tajno, nego su uvijek govorili ne, mi nećemo tako, mi nećemo ovako, ali su tada rekli da hajde hoćemo kod vas, vi ćete to da prenesete objektivno, profesionalno, vidimo da idete uživo, mislim uživo kad idete i sami znate da
ne
tu nema nikakvi skraćivanje, da, nego ide direktno, i onda je baš ta emisija bila gledana. I naravno, kad ste već pomenuli ekološke stvari, druga isto debata je bila oko Rogozne, s obzirom da se planira kopanje, zato što je na Rogozni nađena su žile zlata. I onda je tu još ekstremnije strane su bile, i mi smo se iznenadili kada su, na primjer, i oni koji hoće da kopaju došli u studio, kao i oni koji su skroz protiv, ali je emisija bila tako dobra da nisam očekivao da će da budu toliko parlamentarni koliko su bili u razgovoru.
Htjela sam da vas upitam koliko vam znači ova nagrada? Je li, mislim, jedna u nizu nagrada?
Da, ja sam 2011. godine bio je neki seminar od BBC-a, tada sam dobio nagradu BBC-a, pa je nagrada bila za Bristol, to je bio prilog o Evropskoj uniji. Onda sam 2021. dobio deo Progresa nagradu za najbolji prilog na portalu, a ticao se ženskog preduzetništva. I onda sam od konferencija opština i gradova za prilog o ekologiji isto dobio prvu nagradu za najbolji prilog o ekologiji. I ovo je sad još jedna nagrada, ali meni najdraža, da se ostali ne naljute, iz razloga što se ovdje konkretno radi o onome što smo mi najviše truda uložili, a jeste da damo doprinos lokalnoj zajednici. Mi na lokalu mediji postavimo kako bismo dali doprinos lokalnoj zajednici da pokušamo nešto da promijenimo, i mnogo mi je drago što smo dobili ovu nagradu, a moram da vam kažem da smo od sada, pre neki dan smo dobili još jednu nagradu, cijela naša redakcija, pošto u našoj redakciji uglavnom rade mladi, ja sam najstariji član redakcije, a ostali su svi ispod 30 godina i oni su, mislim, ta naša redakcija dobili nagradu od Novosadske škole za objektivno i profesionalno izveštavanje sa javnih skupova, tako da je nama čast da smo eto još jednu nagradu za redom dobili.
Čestitam, zaista divna vest. Recite mi, kad vam je dodeljena nagrada, ja mislim da je bila porodica prisutna. Kako je bila reakcija?
Verujte, znači, njegov sin mi je dodelio nagradu i nisam ga naravno znao do tada. Onda smo nakon toga se upoznali i mogu vam reći, ja ne znam ko je bolji, da li njegov sin ili njegova žena, to su izuzetni ljudi, divni ljudi, realno postali smo nekako prijatelji, jedva čekam da dođu oni u Novi Pazar s obzirom da nisu bili i jedva čekam da dočekam ovde i naravno oni meni non stop zovu da dođem opet u Niš, čujemo se.
Enese, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili. Evo da kažemo slušalcima, kod mene je nedelja 8:30 ujutro, a kod vas je već 10:30 uveče. Tako da želim vam prijatno veče i nadam se da ćemo imati priliku da još nekad porazgovaramo o nečemu što se lepo desi.
Hvala vam što ste me pozvali. Čast mi je bilo da govorim za vas i ja se nadam da ćemo se mi upoznati s obzirom da mi radimo i teme dijaspore. Bili smo u Kanadi. Nemojte se iznenaditi da nekad izbijemo i tamo.
Lepo, lepo bi bilo da dođete, da nas posetite, da vidite kako je kod nas. Jeste.
Naravno, naravno.
Hvala vam još jednom, zaista, iz dubine srca. Moj sagovornik bio je glavni urednik portala A1 TV iz Novog Pazara, Enes Radetinac, dobitnik prve inauguracene nagrade Milorad Doderović, koje Udruženje novinara Srbije je dodelilo ove godine po prvi put i nagrada ova bit će dodeljivana svake druge godine u Nišu. Ja sam Biljana Ristić, slušajte SBS na srpskom.
Time završamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se na radio talasima ili na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu možete nas slušati ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna, uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian i Facebook profil SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 1. decembra, prvog dana leta u Australiji 2025. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.